Egaa macaa fakkeenya sasadaffaa irra kan jiru immee wajjin ilaalla. Erga kana ta'ee booddee warri Sooriyaa immoo warra Israa'eliin wajjin waraana kaasuudhaa gara isaaniitti deemani. Yeroo hundumaa warri Sooriyaa kun warra Israa'el wajjiniin wal lolanii ookiniifin isaan irratti waraana kaasanii isaan moo'uu hin barbaadu iyyuu ture. Egaa yeroo hundumaa mootiin biyya Sooriyaa kun immoo warra Israa'elootaa akkatti moo waan barbaaduuf ergamaa isaa ergee waan isaan mari'atan waan tokko tokko waan warra Israa'elootaa hojjetan akka laalu godhe. Erga kana ta'ee booddee namichi tokko mootii Sooriyaatiin akkas jedheen egaa waa'ee Israa'el Israa'elootatti kan himuu danda'u namicha raajii himaa kan ta'e Eelsaa kan jedhamu duwwaadhaa jedheetti dubbate. Egaa Eelsaanis immoo an argamu yookaan iddoon jireenyi isaa mandaraa Dootan jedhamtu san keessa iyyuu ture. Egaa ergamtoonni nama mootii Sooriyaa kun gara Eelsaan jirutti mandaraa Dootan kanatti deemanii marsani. Egaa bariituu sanis immoo hojjetaan Eelsaa ganama san yommuu gadi ba'ee ilaalu diinonni baay'een yookaan loltoonni biyya Sooriyaa baay'atanii mandaraa san marsuu isaa arge. Kana ta'uu isaatiin fiigee gara Eelsaatti deebi'ee waan tokko tokko itti hime. Egaa ergamaan kun yookaan hojjetaan kun yommuu itti dibu itti dubbatu rifateet itti dubbateeyyuu maal godhuu dandeenya gaanu marsanii jedheen. Egaa Eelsaanis erga kana dhagee booddee akkas jedhe waa tokkoyyuu rifatin warri nu wajjin jiran warra isaan wajjin jiran hin caaluutii jedhee itti dubbate. Egaa hojjetaan kunis Eelsaan kana jechuu isaatiin itti amanuu dadhabee baay'ee sodaate. Haa ta'uyyuu malee Eelsaan immoo suma san kadhannaa kadhate mee yaa Waaqayyo ija saabanii fi jedhe. Waaqayyos ija saabannaan ijaasu hafuuraa saabannaan naannoo isaanii ibiddii fi wanni Waaqayyo akka isaan irraa diina isaanii deebisuu danda'u itti mul'isu arge. Egaa haa ta'uyyuu malee hojjetaan Eelsaa kun an isaanii wajjin jirurra an wajjin jiruturra caalaa jedhee mutti dubbatu amantii hin arganne iyyuu ta'e. Haa ta'uyyuu malee ammas immoo yaa obboleewwan koo kan nu wajjin jiru gooftaa Yesuus diina keenya hundumayyuu hin caala. Waan kana ta'eef amantii keenya sarratti gatuu nu barbaachisa malee kan ija keenyan agarru sodaachuu nu barbaachisu yookaan sodaachuu nurra jiru jechuudha.